ኣብ ቻይና ዑደት የካይዱ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ብዝምልከት ምስ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ጂፒንግ ምዝርራቦም ውሃብ ቃል መንግስቲ ገሊፆም ቻይና ንኢትዮጵያ መቕለል ዕዳ ከም እትገብር እውን ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ዝሰርሖ ካብ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ከዓ ዝረከብናዩ ሓዊሱ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኣብ ምትሕግጋዝ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ንግዲ ቱሪዝምን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምዝታዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ሰክረታሪ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ገሊፆም ኣብ መንጎ ቻይናን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትሕባር ልምዓት ዝገለጹ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሲኣርሲሲ ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ብልቓሕ መስመር መንገዲ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ምስርሑ ኣዘኻኺሮም ናይ ዕዳ መኽፈሊ ግዜ ተናዊሑሎ እውን ኢሎም
ብድሩ መከፈል መጀመር የነበረበት በዚህ ዓመት ነው ነገር ግን አሁን ባለው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ የቻይና
ምክፋል ዕዳ ክጅምር ዝነበሩ ለምዘበን እዩ ግን ብዘሎ ቁጠባዊ ዝሕታለ መንግስቲ ቻይና ዕዳ ናይ መክፈል ግዜ ንክነዋሕ ተሰማሚዑ ኣሎ ብመሰረት እዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክኽፍል ዝነበሮ ልቓሕ ናብ 30 ዓመት ክነዋሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ
እዚ ስምምዕ እዚ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምሕያልን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዝሕሓል ቁጠባ ንምንቕቓሕ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎን ገሊፆም ኩባንያታት ቻይና ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሸገር ልምዓት ፕሮጀክት ንምስታፍ ድልየትን ምግላፀን እውን ወሲኾም ሓቢሮም
የቻይና ባለሃብቶችን በልዩ ልዩ ዘርፎች እንደሚሰማሩ የሃገሪቱ መንግስት
ሰብ ሃብቲ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ከም ዝዋፈሩን ናይቲ ሃገር መንግስቲ እውን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ንምጥንኻርን ንምድጋፍን ሰብ ሃብቲ ይኹኑ ትካላት ናብ ኢትዮጵያ መጺኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዝፃወት ሰፊሕ ምይይጥን ስምምዕን ተገይሩ ኣሎ
ቀጻሊ ወለዶ ኸፋሊ ዕዳ ከይኸውን ሓገዝ ይኹን ልቓሕ ብጥንቃቐ ንክትሓዝ ኣብቲ ዝርርብ ከም ዝተልዓለን ብሃገር ደረጃ እውን ቀዳምነት ከም ዘድልዮን ኣቶ ንጉስ ወሲኾም ገሊፆም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ቻይና ተኣሲሮም ዝርከቡን ጉዳዮም ኣብ ምፅራይ ዘለውን ዜጋታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ሓሽሽ ብምዝውዋር ተጠርጢራ ኣብ ማእሰርቲ እትርከብ ኢንጂነር ናዝራዊት ብዝምልከት ኣብ ጎናዊ ርክብ ከም ዝተልዓለን ጉዳዮም ብናይ ቻይና ሕጊ ብኣግባቡ ክረኣይን መዕለቢ ክረኽቡን ከም ዝተልዓለ ሓቢሮም ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተሾመ ተጓ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባ ልቓሕ ልምዓትን ተራድኦን ከም ዝዘተዩሉ ሓቢሮም
ኣንደኛው ብትር ያው ሪስትራክቸር ተደርጓል ማለትም ሞዳሊቲው ነው የቀየሩት ከዚ በፊት
ቀዳማይ ነገር እቲ ዕዳ ዳግመ መትዕርራይ ተገይሩሉ ኣሎ ኣገባቡ ቀይሮምዎ ኣለዉ ቅድሚ ሎሚ ናይ ኮመርሻል ልቓሕ ዝነበረ ናብ ኮንሰሽናል ልቓሕ ተቐይሩኣሎ ናይ እፎይታን ዝተናውሖ ናይ መኽፈሊ ግዜን እውን ክህልዎ እዩ
ልዕሊ 300 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ብምትሕባር ካልእ 100 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ድማ ብረድኤት ከም ዘበርከተት እውን ኣምባሳደር ተሾመ ገሊፆም ብዝተኣሳሰረ ዜና ፅባሕ ኣብ ዝጅመርን መራሕትን ወከልትን ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ዝርከብሉ ጉባኤ መድረኽ መቐነትን ጎዳናን ቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ፎረም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ ብዋናነት ማእኸሉ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ዘፈር ንግዲ ወፃእን ዝገበረ ምትሕባር ኢትዮጵያን ቻይናን ረብሑኡ ብምጥቃስ ዝንእድዎ ኣለዉ ብዘይተመጣጠነ ናይ ወፃኢ ንግድን ዓብዪ መጠን ዘለዎ ልቓሕን ዝተዓጀበ ምዃኑ ድማ ዝነቕፍዎ ኣለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ማእኸል መጽናዕቲ ቻይና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ምልቃሓን ካብ ኣንጎላ ቀጺላ ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝዓበየት ተለቃሒት ምዃናን ይሕብር።